Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
Labdien! Jūs klausāties diplomātiskās pusdienas un kopā ar jums Uģis Lībiec un doktors Kārlis Bukovskis. Šis būs raidījums par Centrālā Afrikas Republiku, kuru, kā varat noprast, var atrast Afrikas kontinenta pašā vidienē, bez piekļuves jūrām vai okeāniem.
Un uzreiz brīdināsim, ka šodienas raidījums būs par valsti, kas ir caur un caur bēdu ielai, tādēļ iespējams tiem, kam vājāk nervi, varbūt tas nevajadzētu šodien tālāk arī klausīties.
Nu, tomēr, ja esat izlēmuši palikt kopā ar mums, mēs iepriekš jau bieži esam runājuši par dažādām nabadzīgām un problēmu plosītām valstīm. Bet no tik plašu ekonomisko, politisko un humanitāro problēmu kopums, kāds ir Centrālā Afrikas Republikas gadījumā, tomēr ir visai reti sastopams.
Un sāksim ar to, ka Centrālā Afrikas Republika, neskatoties uz to, ka teritoriāli apmēram 10 reizes lielāks par Latviju, nu, valsts ir gandrīz 43 reizes nabadzīgāk par Latviju. Kamēr Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju pēc Pasaules bankas datiem ir 38 370 eiro, tad Centrālā Afrikas Republikā šis rādītājs ir 900 eiro. Centrālā Afrikas Republika faktiski ir pirmā vai otrā nabadzīgākā valsts pasaulē pēc Burundī. Un tas ir situācijā, ka valstī ir milzīgi dabas resursi.
Nu, nedaudz sportiskas pozitivitātes piezīmēšanai par Latviju. Mēs esam bagātāki par mūsu Eiropas Savienības partneru valstīm Slovākiju, Grieķiju un Bulgāriju. Nemaz nerunājot, ka pārspējam arī Krieviju un gandrīz divas reizes arī Baltkrieviju bagātības rādītājos. Nu, paskatīties pašu pasaules organizāciju datus un tad arī redzēsim.
Jā, un šis gan varētu būt arī vienīgais un pēdējais pozitīvais fakts šajā redījumā. Un tas pat nav par Centrālā Afrikas Republiku, kur apdzīvo apmēram 5,5 miljonu iedzīvotāju. No šiem 5,5 miljoniem iedzīvotāji gan arī 70% dzīvo zem nabadzības sliekšķa un vēl vairāk virs 42% no visiem iedzīvotājiem šobrīd dzīvo akūtu bada apstākļos. Un tas ir pats sliktākais rādītājs pasaulē.
Ekonomisko un politisko apstākļu, to starp ilgstošā pilsoņu kara dēļ, Centrālā Afrikas Republika bieži ir ierindot starp 10 valstīm pasaulē, uz kurām ceļot ir ļoti bīstami. Ir tāda starptautiskā ceļošanas riska kārtība, International Soft Travel Risk Map, kurā jūs varat redzēt visas pasaules valsts. Nu, iesakām ielūkoties, ja dotaties kādā tālākā ceļojumā. Nu, atcerēsimies, ka ANO vēl pagājušajā gadā rekomendēja Centrālā Afrikas Republikas bēgļiem ārvalstīs vai pat pašā Centrālā Afrikas Republikā nemēģināt atgriezties mājās, jo valstī netiek ievēroti pat svarīgākie likumi un riski ir pārāk augsti.
Jā, nu es beidzot pirms dot vārdu mūsu klausītājiem pastāstīt par to, ar ko viņiem asociējas Centrālā Afrikas Republika, pieminēšu to, ka tieši šīs teritorijas tiek uzskatītas par slaveno pigmeju izcelsmes un arī mūsdienu dzīves vietu. Kā daži avoti raksta jau sen eģiptieši, esot rakstījuši, ka mūsdienu Centrālā Afrikas teritorijā dzīvo melni pundurīši, citējot. Nu, tas gan netraucē, Centrālā Afrikas Republikā basketbolam būtu vienam no diviem populārākajiem sporta veidiem, un Centrālā Afrikas Republika pat divreiz esot uzvarējusi Āfrikas čempionātā.
Centrāla Āfrikas Republika, vai ar šādu ir kaut kādas asociācijas?
Mēs vienmēr skolā ar klasbieriem smējāmies par Burkina Faso. Es kaut kā tas iesēdies, kas asociējas ar Āfriku. Tas ir, tā ir arī mana atbilde.
Mēs, starp citu, nesen bijām Ugandā. Es pieļauju, ka tas varētu būt kaut kur netālu, jo tas arī ir tādā centrāla austrumu Āfrikā. Nu, droši vien, ka īsti nekādas asociācijas, jo nav būts un nav arī nekas tāds dzirdēts īsti par šo valsti. Nu, es pieļauju, kaut kur tāda ekvatora zona, kaut kas tāds, kaut kur tur, jā. Tātad droši vien lietainis, zaļš, arī karsts, viss tā uz maiņām.
Kur Afrikas centrā? ļoti, ļoti nabaga valsts. Jā, zem Saharas.
Vajagās tur runā franciski, un tur nesen bija ārējais atcelšanās, kaut kāds mainījais kartējais režīms.
Kā varat iedomāties, tad Centrālā Afrikas Republikas geogrāfiska atrašanās vieta ir izraisījusi arī to, ka valsts teritorijā vēsturiski un šobrīd ir krustojušies bieži nesamierināmas reliģiskās, etniskās, ekonomiskās grupas un to politiskās intereses. Valsts teritorija pastāvīgi ir apdzīvota kopš akmens laikmeta, nu, vismaz 10 000 gadu. Nu, vienlaicīgi tikai 18. Gadsimtā teritorija kļūva par daļu no pasaules tirdzniecības ceļiem un arī ekonomiskiem procesiem. Nu, šeit gan uzreiz jāatzīmē, ka tieši Trans-Saharas tirdzniecības ceļi starp Atlantijas un Indijas okeāniem un ekonomika bija lielākoties saistīti tieši ar vergu un ziloņu kaut tirdzniecību.
Nu, verdzības posms, starp citu, arī bija viens no iemesliem, kādēļ dažādas ciltas un etniskās grupas Centrālā Afrikas Republikā vēl šodien nesatiek un atmin savstarpējos vēsturiskos pārdarījumus.
1903. Gadā Centrālāfrikas Republikas teritorijas par savām kolonijām padarīja Francija. Līdzīgi kā bedīgi slēnās Beļģu Kongo situācijā, par ko jau esam runājuši un runāsim arī nākamās nedēļas raidījumā, francūžu pieeja bija valsts administrācija uzticēt privātām kompānijām, jo tās aktīvi iegūja gumiju un jau minēja to ziloņkalu. Nu, rezultātā, kā var iedomāties, vietējo iedzīvotāju eksploatācija tikai turpinājās arī pēc tam, kad oficiālā verdzība tika atcelta 1910. Gadā. Jā, jūs nepārklausījāties, verdzība tika atcelta tikai 1910. Gadā.
Centrāla Āfrikas Republika līdzīgi kā Beļģu Kongo gadījumi apliecina, ka balansam starp privāto un publisko sektoru vienmēr ir jābūt. Ne totalitārs valsts, ne privāti pārvaldīts valsts nav labi risinājumi, nu, abi divi gadījumi ir galējības. Un Centrāla Āfrikas Republikas politiskā vēsture pēc neatkarības iegūšanas 1960. Gadā parāda galējības un pārmērības, un konstanti etniskie un reliģiskie konflikti ar īsu militāru diktatoru vadītiem miera periodiem ir bijuši mūsdienu Centrāla Āfrikas Republikas iezīme.
Nesenākais plašmēroga konflikts pilsoņu karš sākās 2013. Gada martā ar musulmaņu dumpinieku grupas Selika veikto apvērsumu pret prezidentu François Bozizi, kuras rezultātā dumpinieki ieņēma arī galvaspilsētu Bangui. Valsts kristiešu kopiena, kurai tiek oficiāli reiķināts pieder 90% valsts iedzīvotāji, protams, ar šo nebija mierā, radīja pašaizsardzības grupas ar nosaukumu Antibalaka. Tieši tāpat kā Seleka arī Antibalaka aktīvi izvērš teroru pret civiliedzīvotājiem. Nu, sākotnējais reliģiskais konflikts ar gadiem pat vairs nav tik daudz reliģisks, cik jau etnisks. Etniskās grupas patiesībā rāda pilnīgi citu Centrālā Āfrikas Republikas ainavu un nemaz daudz kopīgu īpašību starp tām nav atrodams. Nu, piemēram, daudzas etniskās grupas pieder faktiski vietējām tradicionālajām reliģijām. Daudzi pat praktizē dažādas burvestības, nu, pat ja valsts oficiālā pozīcija ir par tām sodīta ar cietumsodu.
Konflikti neatrisināja ne tikai Faustina Archange to deras ievēlēšanu par prezidentu un pārvēlēšanu 2020. Gadā. Nu, patiesību sakot, konstitūcija arī 23. Gada referendumā tika mainīta, lai to dera varētu tam un tā palikt neierobežot laiku. Un vēl mazāk Centrāla Āfrikas Republikas problēmas risina ārvalstu iejaukšanās. Francijas neveiksmīgie centieni atjaunot savu ietekmi valstī arī ir bijuši nu, relatīvi nesekmīgi. Francija un Eiropas Savienība kopumā no Centrāla Āfrikas Republikas, nu, tā var teikt, izspiež Ķīna, bet sevišķi jau arī Krievija. Un Krievija jau 2018. Gadā noslēdz ar Centrāla Āfrikas Republikas centrālo valdību vienošanos par derīgo izrakteņu ieguvu un ieved valstī bedīgi slaveno Wagner grupu, kas apmāca valdības armiju. Centrāla Āfrikas Republika pat neslēp, ka grib redzēt pastāvīgu Krievijas militāro bāzi savā valstī, jo ar ieroču piegādēm un Vagneriešu treniņiem ir bijis par maz.
Un vairāk par Centrālā Āfrikas Republikas resursu paradoksu un Vagneriešu lomu valstī mums pastāstīs doktors Ļūtaras Gudžinskas, Viļņas Universitātes starptautisko attiecību un politikas zinātņu institūta asociētais profesors.
Central African Republic. It seems to be one of the most forgotten places in the world.
Centrālā Āfrikas Republika, tā vien liekas, ir viena no aizmirstākajām vietām uz pasaules, vai arī tā vienkārši atrodas ļoti tālu no mūsu reģiona. Taču šāds priekšstats ir maldīgs. Bēdīgs slavenais Jevgēņijs Prigožins viesojās Centrālā Āfrikas Republikā vien dažas dienas pirms savas bojājas lidmašīnas katastrofā. Vāgnera grupas algotņi Centrālā Āfrikas Republikā ir aktīvi darbojušies vismaz kopš 2018. Gada. Viņu galvenais uzdevums ir aizsargāt prezidentu Faustinu Archange, to deru, un apmācīt armijas rekrūšus. Centrālā Āfrikas Republika var uzskatīt par ļoti vērtīgu dārgakmeni Krievijas ilgtermiņa kampaņā ar mērķi paplašināt savu ietekmi Āfrikā. Ja Krievijai ar Vagneriešu un citu algotņu grupu palīdzību izdosies noturēt savu ietekmi Centrālā Āfrikas Republikā, tai būs iespēja izplesties arī citur kontinentā. Nepieciešamība meklēt Krievijas palīdzību ir radusies no rietumvalstu un nespējas atrisināt ielgušos konfliktus valstī. Rezultātā, kopš 2018. Gada, tieši Krievija ir kļuvusi par Centrālā Āfrikas Republikas galveno drošības un ekonomisko partneri. Ar Vladimira Putina režīmu saistītas personas ir dziļi iefiltrējušās Centrālā Āfrikas Republikas iekšējās lietās, sākot ar prezidenta apsargāšanu un beidzot ar iesaistīšanos dzērienu ražošanā, mežrūpniecībā un minerālu ieguvē. Vienlaikus sabiedrībā tiek veicināta neapmierinātība ar rietumu īstenot NATO politiku. Nav pārsteigums, ka Krievijas iesaiste ir tikai pasliktinājusi valsts situāciju likumu ievērošanas ziņā. Korupcija ir pieaugusi, vardarbība un cilvēktiesību pārkāpumi joprojām ir augstā līmenī. Ukrainas karš ievērojami palielināja rietumvalstu bažas par Vāgneriešu aktivitātēm Āfrikā, un 2024. Gada sākumā Vāgneri tika pasludināti par starptautisku noziedzīgu organizāciju. Neilgi pēc tam Vašingtona ierosināja sarunas ar Centrālāfrikas Republikas prezidentu, piedāvājot alternatīvus drošības risinājumus un piedāvājot padzīt krievu algotņus. Taču, ja šādi nosacījumi tiktu īstenoti dzīvē, prezidentam Todoram rastos pamatīga strateģiskā dilēma. Pagriežoties pret rietumiem, varētu izraisīt to, ka malā pastumtie valdošās partijas biedri un nesen atlaistie virsnieki varētu mēģināt viņu gāzt no amata, lai tādajādi saglabātu Krievijas ietekmi valstī. Taču, ja Krievijas ietekme saglabājas, kaimiņos esošo Čada un Sudāna varētu sākt atbalstīt Centrālāfrikas Republikas nemierniekus. Tieši tāpēc daži turpmākie gadi šai nabadzīgajai un novājinātajai valstī būs ļoti trauksmaini un problemātiski. Un tas, kas ir noticis šajā valstī, var ietekmēt ne tikai valsts likteni, bet arī daudz plašākus globālus jautājumus.
Visbeidzot, pavisam nedaudz arī par ekonomisko bedri, kuru visa valsts vēsture un nesenie notikumi ir izraisījuši. Nu, pirmkārt, valsts ir pirmspēdējā vietā pasaulē pēc mūža ilguma. Vidējais dzīves ilgums tiek reiķināts, ka ir 56,4 gadi. Zemāk ir tikai Afganistāna. Un interesanti, ka, lai iegūtu Centrālā Afrikas Republikas pilsonību vai dubultu pilsonību, vienam no vecākiem ir jābūt pilsonim, arī kandidātam ir jānodzīvo valstī vismaz 35 gadus. Nu, man šis likās apbrīnojams nosacījums salīdzinām ar mūža ilgumu un vidējā vecuma cipariem. Proti, valstī vidējais cilvēks vecums ir tikai 20,4 gadi. Latvijā salīdzinājumā vidējais iedzīvotā vecums ir 45,5 gadi. Un Centrālā Afrikas Republikas iedzīvotāju skaits vecumā virs 65 gadiem vispār ir tikai 3,5%.
Un kā jau esat varbūt pieraduši dzirdēt no mūsu skaidrojumiem iepriekšējos raidījumos, pārāk jauna sabiedrība arī nes problēmas. Nabadzība, infrastruktūras trūkums, bezdarbs, fiziskā un emocionālā nedrošība simtiem tūkstošu bēgļu, mikroskopiskas algas strādājošiem, augstas pārtikas cenas, malārija, bats, veselības sistēmas trūkums, izglītības sistēmas un līmeņa katastrofa lai stāvoklis, tostarp skolas lēkšana, pastāvīgas zādzības, laupīšanas, ūdens piesārņojums, tīra, dzeramā ūdens trūkums, valsts institūcijas vājas, politiskā vardarbība liela, vardarbība pret sievietēm ļoti izplatīta, zemes pārtuksnešošanās, atmežošana, augsnes erozija, daudzveidīgās dzīvnieku pasaules iznīcināšana, nelegāla medību rezultātā, āram zemes nepieejamība, zemkopiem un lopkopiem, kā arī vispārējais finanšu trūkums, valstī. Nu, tās ir tikai dažas no problēmām, par kurām varētu un arī vajadzētu stāstīt pat daudz vairāk.
Tāpat kā mums vajadzētu stāstīt arī daudz vairāk par to, kā dabas resursu un izrakteņu pārbagātība valstī padziļina esošās problēmas un noved pie jaunā. Valsts zelta, dimanta, urāna, koksnes, gāzes, kobalta, mangāna, alvas, vara, hidroenergo resursu pārbagātība varētu atrisināt visas iepriekš minētās problēmas ar uzviju. Valstī ir arī milzīga bioloģiskā daudzveidība. Tā ir mājvieta gorillām, ziloņiem, nilzirgiem, lauvām, degunredžiem, krokodiliem un citiem dzīvniekiem, kuru daudzas sugas jau sen ir uz izmiršanas robežas.
Lauksaimniecības sektors pašlaik ir lielākais valstī, kas nodrošina pusi no niecīgā iekšzemes koprodukta un vienlaicīgi arī nodarbina 80% no valsts iedzīvotājiem. Starp citu, apvienot Arābu Emirāti ir 40% Centrālā Afrikas Republikas kopējā preču noieta tirgus. Un interesanti, ka Itālija ir lielāks Centrālā Afrikas Republikas produktu importētājs nekā bijusī kolonizētāja Francija. Francija ieved vien ap 6% no Centrālā Afrikas Republikā saražotiem produktiem. Un ilgu laiku tas galvenokārt bija Francijas kodola reaktoriem nepieciešamais urāns.
Jā, nu tik daudz iespējas Centrālā Afrikas Republikai kļūt par pienācīgu valsti, bet šobrīd karš, ārvalstu iejaukšanās, nestrādājošu derīgo izrakteņu raktuves un sociālo-ekonomiskās problēmas valsti ir atstājuši tur, kur tā ir. Un tā ir pati zemākā valsts pēc cilvēka attīstības indeksa rādītājiem pasaulē un valsts, kura tiek atzīta par pašu sliktāko valstu pasaulē, kurās būt gados jaunam cilvēkam, nu, respektīvi bērnam vai jaunietim.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
Un pavisam vēl īsi arī deserts, tas mums šodien tāds visnotaļ negaršīgs un varbūt dažiem pašķebinošs. Proti, viena no dīvainākajām un ekstrēmākajām lietām, ko teikt par Centrālā Afrikas Republiku, ir tās vēsturiskais mirklis, kad tās slavenais brutālais diktators Žans Bedels Bokassa valsti pasludināja par Centrālā Afrikas impēriju un sevi par Bokassu pirmo.
Bokassas valdīšanas laiks no 1966. Gada līdz 1979. Gadam ir bēdīgi slavens ar daudzām lietām. Runa ir ne tikai par to, ka viņš skaitās viens no monstrozākajiem valdniekiem Āfrikas vēsturē, un iedomājieties šis tituls, ņemiet vērā, ir uz citu vienlīdz brutālo Āfrikas diktatoru fonu. Un Bokassas valdīšanas laiks bija ne tikai ekonomiskā katastrofa un uzveidotāja valstī, bet arī pilna ar šausminošu nežēlību, kurā pats prezidents un vēlākais pašpasludinātais imperators piedalījās. Studentu un skolnieku nošaušanu un nosišanu, par ko viņš arī 1980. Gados pats tika notiesāts uz nāvi, kā gan paša rūpīgi vērota zagļu spīdzināšana ar āmuriem un ķēdēm, politisko oponentu izbarošanu lauvām un krokodīliem pašam savā greznajā villa Kolongo, kurā viņš arī dzīvoja. Nu, jāsaka, tās ir tikai dažas no lietām, kas jums radīs iespaidu par kādu slimu cilvēku ir runa. Jāsaka gan, ka arī nāves sots viņam tā arī nekad netika izpildīts.
Bokassas varu atbalstīja Francijas prezidents Valéry Giscard d'Estaing. Tas arī diktatoru iedrošināja. Francūži cerēja noturēt savu ieteikmi un piekļuvi Centrālā Afrikas Republikas resursiem. Tik ļoti, kā Bokassas kronēšanā par imperatoru, kuru mūsdienu naudā izmaksāja virs 100 miljoniem eiro, nosūtīja piedalīties tā laika Francijas sadarbības ministru Robertu Galliju. Kronēšanas banketa laikā Bokassa esot pagriezies pret Galliju un teicis, tu nepamanīji, bet tu tikko ēdi cilvēka gaļu. Šis ir leģendām apvīts un gan šausminošs stāsts, bet tas nebūtu nav vienīgais kanibālismu gadījums, kas saistīts ar Bokassu. Viņš sot glabājis cilvēku gaļas gabalus savas vīles leduskapī un barojas arī citiem viesiem.
Starp citu, kanibālismu esot bijis vienīgā lieta, kur viņš tika atzīts nevainīgs tiesas procesā 80. Gados, bet, nu, kā mēs zinām, tiesas nevienmēr ir objektīvas šajās valstīs. Un uz šī stāsta arī noslēgsim šo raidījumu. Apsolam, ka nākamais būs ļoti daudz pozitīvāks. Jo tas arī būs par mūsdienās viena no bagātākajām valstīm, par Beļģijas karalisti. Bet līdz tam, lai izdodas.
Kā vienmēr mūsu raidījuma atkārtojums varat klausīties arī gan Latvijas radio mājaslapā, mobilajā lietotnē, portālā LSMLV, kā arī populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs un arī jebkurā jums pieejamā ierīcē. Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas Radio 1.